Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, încheiam întâlnirea noastră de data trecută cu o rețetă a sănătății și a stării de bine. Vă mai aduceți aminte? Vă reamintesc eu. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Știu că pentru cei mai mulți o asemenea rețetă este demodată, nerealistă. Ca să fii bine astăzi, trebuie să strângi cât mai mult, să obții stabilitate materială și apoi prestanță, putere, influență. Oare? Este oare înțelept? Să știți că în Scriptură găsim sfaturi înțelepte pentru toate aspectele vieții. Haideți să vedem ce loc trebuie să ocupe, de exemplu, bogățiile în viața noastră. Sunt ele totul? Sunt ele singurul nostru obiectiv în viață? Sau trebuie să facem altceva cu ele? Vom relua, deci, lectura capitolului 3 cu versetele 9 și 10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Averile, și aici cuvântul poate aduce o confuzie, trebuie să fie folosite pentru a-L onora pe Dumnezeu. Spuneam de o confuzie. Confuzia este aceea că unii spun, păi mie nu mi se potrivește sfatul acesta. Eu n-am averi. Eu sunt mai sărac. De fapt, nimeni nu are nimic, dragii mei. Tot ceea ce ni se pare că avem este ceva ce Dumnezeu a îngăduit să fie în viețile noastre, dar sunt oferite doar spre administrare. Știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Noi uităm lucrul acesta și ne considerăm stăpâni a ceea ce avem și nu vrem să onorăm pe nimeni altcineva decât pe noi înșine. Biblia vorbește aici despre devotamentul total. Amintiți-vă că atunci când Domnul a vorbit poporului Israel despre țara pe care urma să le-o dea, el a spus, țara este a mea, acum v-o dau vouă. Copiii lui Israel trebuiau să dea Domnului zeciuială. La începutul secerișului îi aduceau cele din tâi roade, recunoscând astfel că Domnul îi aparțin toate lucrurile. Acestea erau dovezi ale devotamentului total. Nu ești dăruit în întregime Domnului până când pormoneul tău nu este dăruit și el. Domnul este acela care ți-a dat totul. Unii s-ar putea să obiecteze, am muncit mult și mi-am câștigat banii. Dar cine ți-a dat sănătatea pentru a munci? Cine ți-a dat slujba? Cine ți-a dat posibilitatea să câștigi banii? Prietene, Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri pentru tine. Recunoaște-L pe El în toate lucrurile. Aceasta va fi o dovadă a devotamentului tău, a dedicării tale. Unii ar putea spune că aceste afirmații sună teorie de mercenar. Dimpotrivă, este spiritualitate pură. Spiritualitatea adevărată nu este dovedită de lungimea rugăciunii, ci de devotamentul pe care îl manifesti, chiar și prin suma de bani pe care o oferi Domnului. Încă de la începutul slujbei mele de pastor am observat că aceia care vorbesc cel mai mult, de obicei dau cel mai puțin. Acest lucru este întotdeauna adevărat. Cei care vor să conducă biserica nu fac prea mult pentru visteria ei. Totuși, Dumnezeu promite binecuvântarea tuturor acelora care îl onorează cu averile lor. Țineți minte acest lucru. Iată acum alte câteva sfaturi de mare însemnătate, versetele 11 și 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. De-a lungul vieții, Dumnezeu te va mustra și pedepsi, dacă ești cu adevărat copilul lui. Dumnezeu nu-i lovește pe copiii diavolului, ci doar pe ai săi. Aceasta este o dovadă a faptului că i-a aparții. În cartea lui Iov este scris: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iov, capitolul 5. Mustrarea, dragi prieteni, nu este unul și același lucru cu pedeapsa. Criminalul trebuie pedepsit, copilul trebuie certat. Cred că judecătorii din zilele noastre au cam încurcat lucrurile. Am văzut odată un judecător lovindu-și fiul peste față, când de fapt ar fi trebuit să explice unde a greșit. Apoi s-a întors și a dat drumul criminalului pe care ar fi trebuit să-l pedepsească. Criminalii trebuie pedepsiți. Copiii noștri trebuie mustrați, corectați și disciplinați. Așa lucrează Dumnezeu cu copiii lui. Dragii mei, cred că noi nu apreciem suficient de mult binefacele înțelepciunii. Ascultați-mă ce spune Biblia. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Aș vrea să mai spun că fericit este acela care îl găsește pe Hristos, căci El este înțelepciunea noastră. Căci câștigul pe care îl aduce ea, înțelepciunea, este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Mi se pare interesant faptul că înțelepciunea este prezentată aici ca fiind de gen feminin. Poate că autorul vrea să o pună în contrast cu femeia străină. Vă aduceți aminte, nu? Una aduce câștig, cealaltă pierdere, distrugere. Noi putem alege. Înțelepciunea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. În Vechiul Testament Dumnezeu promitea viață lungă celor care îl slujeau. Căile ei, continuă autorul, sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ei este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Pentru a înțelege cuvântul Domnului este nevoie de studiu, efort și timp. Duhul Domnului nu îl revelează celor comozi, ci celor alerți, celor care doresc să învețe și să cunoască voia Domnului și cuvântul lui. Una din problemele serioase de astăzi este că mulți nu vor să depună efortul de a studia Biblia. Lenea este ascunsă în spatele unui jargon pios și atitudini cuvioase. Mulți și-au format un vocabular care sună bine, dar ascund o ignoranță a cuvântului lui Dumnezeu. În vremurile noastre, dragii mei, nu cred că există vreo scuză pentru necunoașterea cuvântului. Sunt atâtea studii, sunt atâtea Biblii, sunt atâtea formate, sunt atâtea metode prin care putem accesa cuvântul lui Dumnezeu. Dar este nevoie de muncă, este adevărat. Dar căile înțelepciunii sunt căi plăcute, căi ale păcii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Atunci când căutăm înțelepciunea, ne apropiem de Dumnezeu, de creatorul acestui pământ. Trăim într-un univers extrem de ordonat. Mi s-a spus că unii din cei care lucrează în programul spațial NASA sunt credincioși. Oameni care îl consideră pe Dumnezeu creatorul acestui univers și îl onorează. Mulți dintre ei ascultă cu plăcere versiunea în limba engleză acestui program și de multe ori au discuții îndelungi cu colegii ai lor care refuză să accepte că Dumnezeu este creator al universului. Este ciudat să studiezi legile naturii, să sondezi secretele universului și să nu pricep că tot ce se vede n-a apărut la întâmplare. Dacă totuși așa a fost, să presupunem această absurditate, cum și când a apărut el? Unde este puiul care a ieșit din primul ou? Acest univers este atât de ordonat încât oamenii pot străbate spațiul până la lună într-o rachetă, să aterizeze pe lună și apoi să se întoarcă. Omul crede că este atât de deștept, dar tot ce a făcut el a fost să descopere legile pe care Dumnezeu le-a instaurat. Legi care fac ca universul să funcționeze în mod regulat, asemenea unui computer. Prietene, dacă acest univers ar fi apărut la întâmplare, n-ar funcționa cu atâta precizie, pot să te asigur de lucrul acesta. Motivul pentru care cei ce lucrează la programul spațial pot trimite o rachetă controlată prin computer până la lună este tocmai acela că Dumnezeu a stabilit legi atât de precise. Dumnezeu a stabilit toate aceste legi prin înțelepciune. De aceea și suntem îndemnați să căutăm înțelepciune. N-aș vrea ca afirmația mea să sune irreverențios, dar Dumnezeu știe ce face. Trebuie să recunoaștem inteligența Lui. Cred că El ar aprecia dacă noi am arăta la rândul nostru mai multă inteligență, cunoașterea Lui și a căilor sale. Putem să realizăm aceste lucruri într-un singur loc, în școala Lui care este Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința. Să nu se depărteze învățăturile acestea, învățăturile Domnului. Căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Lucruri care, dragi ascultători, nu pot veni sub nicio altă formă în viața noastră. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Omul modern are multe temeri, cu privire la viață, cu privire la tot ceea ce îl înconjoară. Temeri cu care ne confruntăm toți. Care este soluția atunci? Cuvântul lui Dumnezeu este răspunsul la toate aceste angoase. Întrucât ne petrecem marea majoritate a timpului mergând sau dormind, suntem asigurați că vom putea merge în siguranță, iar somnul ne va fi dulce. Ce minunat este să descoperi că adevărul lui Dumnezeu ne posedă pe noi și nu invers. Nu noi suntem posesorii adevărului. Nu te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu te teme nici de spaimănă praznică, cu alte cuvinte, nu te teme de minutul care urmează. Dumnezeu se îngrijește de noi și eu știu că Dumnezeu se îngrijește de mine în momentul de față și o va face și în momentul următor și în momentul următor. Și tot așa, fiecare clipă este în mâinile lui Dumnezeu. De rețet ne ajungi la un proverb minunat. De fapt, sunt câteva proverbe ce țin de viața socială. Versetul 27. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Proverbul acesta are foarte multe conotații practice. Să vă dau un exemplu. Într-o zi, un om trecea pe lângă poarta altuia și a observat că era deschisă și vacile au ieșit din curte și se îndreptau către cultura de porumb a vecinului, care sigur n-ar fi fost deloc încântat de acest lucru. Omul nostru a alergat repede, a adunat vacile, le-a băgat înăuntru și a închis poarta. Nu era nimeni acasă să-i mulțumească. Dar el nu pentru aceasta o făcuse. El era călăuzit de un principiu. Nu opri o binefacere celui care are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zici aproapelui tău, spune mai departe autorul, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, dragi ascultători, dar trebuie să știți în același timp că acest program are nevoie de fonduri pentru a fi realizat. Căutând aceste fonduri, am întâlnit mulți care spun voi contribui cu bani la realizarea programului, poți să te bazezi pe mine, dar nu acum, mai așteaptă puțin. De obicei nu se mai întâmpla nimic. Dar credeți-mă, nu era vorba de oameni care așteptau salariul pentru luna viitoare. Acești oameni ar fi avut posibilitatea să o facă chiar atunci, dar obiceiul amendat de acest proverb pe care tocmai l-am citit este atât de bine împământenit în noi. Mereu suntem ispitiți să spunem, vino mâine, nu pot să te ajut acum, dar mâine sigur te pot ajuta. În Epistola către Romani, capitolul 13, versetul 8, Pavel spune așa, să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Nu știu dacă înțelegeți, dragi ascultători, că atunci când îi spunem unui om, vino mâine, de fapt noi ne îndatorăm deja față de el. Noi ne-am dat un cuvânt, am făcut deja o promisiune și suntem datori să împlinim acea promisiune. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu datorăm nimănui nimic. Acest fel de dragoste arată dacă un om este copil al lui Dumnezeu sau nu. Pentru că ați văzut alternativa, să vă iubiți unii pe alții, adică să datorăm doar dragoste unii altora. Știți că dacă datorăm bani altora, acei bani nu sunt ai noștri. Aparțin persoanei de la care am împrumutat. De aceea ai folosi în scopuri personale este un lucru necinstit. Și despre acest aspect ne vorbește acest verset. Versetul 29. Un alt proverb, un alt sfat foarte înțelept. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Adică, în relația cu semenii tăi, nu căuta ca lucrurile să fie doar în avantajul tău. Nu încerca să te iei după ce fac alții, subminându-i. Nu lăsa ca gândurile tale negative să fie mereu proiectate asupra lor, când ei de fapt stau liniștiți lângă tine, au încredere în tine. Ce plăcut este atunci când un vecin îți spune, de exemplu, voi pleca pentru câteva zile, nu vrei să ai grijă și de casa mea. El are încredere în tine și această situație poate fi un prilej ca tu să-ți demonstrezi relația ta cu Dumnezeu într-un mod practic. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Legea mozaică numea păcat cearta fără motiv. Harul ne spune și mai mult. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Părăsim calea credinței și a încrederii în Dumnezeu când încercăm să rezolvăm lucrurile prin eforturile noastre. Dacă am fost tratați nedrept, ar trebui să-L implicăm pe Dumnezeu și să lăsăm pe El să se ocupe de situație și de persoana în cauză. Pe parcursul anilor, ca păstor, am învățat că atunci când cineva te nedreptățește, trebuie să vorbești cu Domnul și să-i spui că te simți rănit. Apoi, trebuie să te rogi în legătură cu omul care ți-a produs răul. Spune-i Domnului în acea rugăciune, Doamne, este promisiunea ta că vei rezolva această situație. Este de acum responsabilitatea ta. Încredințarea mea, bazată pe observația efectuată în situații practice, este că Dumnezeu se ocupă de astfel de oameni când noi avem această atitudine potrivită cu cuvântul Său. Aceste proverbe sunt minunate și adevărate. Sunt de ajutor nu numai pentru tineri, dar și pentru bătrâni, femei, fete tinere. Ele se aplică întregii rase umane. Nu pizmui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Aflăm din versetul 31. Omul asupritor este omul violent. Noi nu trebuie să recurgem la violență. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Ați auzit, dragi ascultători? Iată că sunt oameni pe care Domnul îi consideră respingători. Pe parcursul acestei cărți vom cunoaște mai multe lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Versetul 33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Cel rău este nelegiuitul, descris de Scriptură. Apropo, acest proverb îmi amintește de regele Ahab. Domnul a judecat casa lui Ahab cu dreptate. Iată că proverbul i s-ar potrivi ca o mănușă. Când are de-a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor zmeriți le dă har. Se pare că Dumnezeu îi urăște pe batjocoritori, pe cei mândri și aroganți. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușine. Proverbul acesta se potrivește multor oameni, poate chiar unora pe care îi cunoști. De când există lumea, oamenii i-au invidiat pe cei bogați. Și mulți au descoperit, ca și psalmistul, că bogații sunt și judecați de Dumnezeu. Dar iată că autorul își extinde acum învățăturile de la un singur fiu la toți fiii săi. Iată cum începe capitolul 4. Ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Acum, termenul acesta de fiilor poate fi foarte bine un cuvânt generic pentru tineri, bătrâni, bărbați, femei. Cu alte cuvinte, învățăturile care urmează au un caracter general. De fapt, cui strică să ia aminte la aceste cuvinte? Ascultați numai, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Așa cum vom vedea, învățătura care urmează este rezultatul experiențelor pe care le-a avut Solomon. Iată ce spune el în versetul 3. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea. Solomon vorbește aici de tatălui. Tatălui era David, bineînțeles. Observați că el spune, eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea. Sunt unii care cred că inima tatălui era în Solomon. Eu nu cred lucrul acesta. După părerea mea, cărțile istorice ne dezvăluie că Solomon nu era tocmai prioritatea numărul 1 în viața tatălui său David. Solomon a fost mai degrabă crescut de femei, la curtea femeilor, era un timid. Cred că era probabil nu tocmai războinicul pe care și-l dorea David. Nu vedea David prea multe lucruri comune în fiul său Solomon. Solomon spune de fapt, sunt fiul al tatălui meu, dar mama a fost cea care m-a iubit cu adevărat și mi-a dat învățătură. Totuși, versetul 4. El m-a învățat atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Poate că David totuși și-a făcut timp și a dat mai multe sfaturi lui David. Când Solomon a fost un rege, David i-a spus, fii bărbat. Cred că i-a spus asta pentru că vedea că lui Solomon îi cam lipsea tăria aceea, hotărârea specifică. David l-a sfătuit, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. David învățase la rândul lui din experiență că este mai bine să-l asculți pe Dumnezeu. Probabil că el n-a fost prea răbdător cu Solomon. Poate că n-a fost nici prea eficient ca tată în general. Din păcate, lucrul acesta este valabil pentru mulți oameni renumiți. Solomon a avut șansa să vadă și să copieze viața tatălui său. Poate că spui, da, dar amintește-ți ce a făcut David. Da, păcatele lui mare au fost comise înainte să se nască Solomon. După aceea, cred eu că David s-a lăsat de ele. Dar acum este rândul lui Solomon să sfătuiască pe tineri. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Înțelepciunea este din nou înfățișată ca fiind o femeie care de această dată are o școală în care vrea să instruiască pe toți cei ce doresc. Amintiți-vă din nou de femeia străină care se luptă și ea să-l atragă pe tânăr. Înțelepciunea îl îndeamnă să vină la școala ei pentru a deveni înțelept. Și observați că Solomon spune că ea îl va păzi și îl va ocroti pe cel tânăr. Mă gândesc la mulțimea de dascăli de astăzi. Oare iubesc ei înțelepciunea? Cu alte cuvinte, iubesc ei cuvântul lui Dumnezeu? Cunoașterea trebuie înțeleasă pentru a fi iubită, a afirmat Pascal. Dar cunoașterea divină trebuie iubită pentru a fi înțeleasă. Dacă vrei să pricepi cuvântul Domnului, trebuie să-l citești cu dragoste și cu dorința de a căpăta învățătură. Numai atunci, Duhul Domnului îți va revela adevărurile adânci ale Bibliei. Cât de important este să înțelegem acest lucru. Solomon a spus, iubește-o și te va ocroti. Iubiți înțelepciunea, dragi ascultători, și veți fi binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania.com Căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.